Experti KSČM zkoumají, jestli se kvůli církevním restitucím neobrátí na evropské instituce. Předseda poslaneckého klubu KSČM to řekl v reakci na včerejší rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil parlamentem schválené zdanění církevních náhrad. Existuje nějaká možnost, jak by politici ještě mohli církevní náhrady snížit? Bylo rozhodnutí ústavního soudu politické, jak tvrdí komunisté? A proč v tomto případě rozhodl ústavní soud rychleji než v některých jiných případech?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý ústavní soudce, advokát skupiny senátorů v kauze zdanění církevních náhrad a také nově zvolený budoucí děkan Plzeňské právnické fakulty Stanislav Balík. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Je to včerejší rozhodnutí ústavního soudu podle vás definitivní tečkou za debatami o výši církevních restitucí, nebo existuje ještě nějaká možnost, jak by bylo možné ty náhrady snížit?
Tak já bych řekl, že především v této cestě, kdy tedy se tvrdilo, že se jedná o zdanění, tak je to rozhodnutí ústavního soudu konečné a velmi se mýlí ti, kteří se domnívají, že snad po kontrole norem je možné se obrátit k Evropskému soudu pro lidská práva, čili tam je cesta uzavřena.
To znamená, omlouvám se, že do toho skáču, když tedy včera odpoledne předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci mluvil o možnosti obrátit se na evropské instituce, zmínil i Evropský soud pro lidská práva, tak z vašeho pohledu je to nereálná cesta?
Tak v tomto směru já předpokládám, že se to experti KSČM už jaksi donaučili a nastudovali, že tudy cesta nevede, a přiznám se, že si nedovedu představit ani cestu k Soudnímu dvoru Evropské unie, čili mám za to, že toto rozhodnutí, pokud tedy jde o tuto cestu, tak je zcela konečné.
A nějakou jinou cestu vidíte?
Víte, tak to by zase musel být nějaký další exces zákonodárců. Ono se ví, že třeba byly situace, kdy ústavní soud několikrát zrušil regulaci nájemného a přesto se pokusil zákonodárce to zavést znovu, a tak byl takovýto ping-pong. Čili to, že někdo podá, abych tak řekl, zoufalcův pokus, který nemá průchod, to nemůžeme vyloučit.
Ale tak, že by to uspělo u ústavního soudu, to vylučujete?
Tam si myslím, že to by muselo dojít k tomu, že by ten ústavní soud taksi zcela otočil o 180 stupňů, a mám pocit, že to je prakticky i díky vázanosti judikaturou zcela nemožné.
Deník E15 už vloni psal o právní analýze, která připouštila alespoň zdanění části peněz, které církve dostávají, a sice zdanění úroků z těch kompenzací, protože ty kompenzace se postupně navyšují o inflaci. Tohle z vašeho pohledu by mohlo mít šanci?
Já bych řekl, že tady je to zcela jednoznačné v tom směru, že ono se nejedná o zdanění, tak jak bylo jasně řečeno v odůvodnění nálezu ústavního soudu. Ta věrolomnost, že to někdo označil za zdanění a ve skutečnosti mu šlo o snížení těch náhrad, z toho svým způsobem čišela. A myslím si, že jestliže ústavní soud takto rozhodl o jistině, tak stěží by mohl rozhodnout jinak ohledně nějakého příslušenství.
Vy jste zastupoval u ústavního soudu v této kauze druhou menší skupinu senátorů, kteří to zdanění náhrad napadali. Překvapilo vás, jak jednoznačně nakonec ústavní soud rozhodl, že to bylo 11 hlasů a že v podstatě tím hlavním argumentem byl hned první článek ústavy, podle ústavního soudu hned první článek ústavy byl tím zákonem příslušným napadeným porušen?
Já bych řekl, že mě by spíše překvapilo, kdyby ústavní soud ten návrh zamítl, a přiznám se, že jsem si nedovedl vymodelovat situaci, což někdy třeba v těch krajních věcech je možné, že si člověk sesbírá argumenty pro i proti a řekne si, je to 50-50, ale já si nedovedu představit, čím by se mělo argumentovat v případě, že by se to mělo zamítnout. Také je třeba si všimnout, že ti, kteří to komentují, tak v podstatě nesnášejí žádnou ústavně právní argumentaci, která by byla jaksi silná, nebo která by vůbec byla, protože úvahy o tom, že je to politikum, to není žádná ústavně právní argumentace, čili...
Dobře, ale že do toho skáču, argument tu je, opakuje to například jeden z předkladatelů toho návrhu, místopředseda ústavně právního výboru sněmovny Stanislav Grospič, ten tedy říká, že to je politické rozhodnutí ústavního soudu. Vy s tím nesouhlasíte?
Víte, já myslím, že každý, kdo si poslechl přesvědčivé odůvodnění soudce zpravodaje, tak pochopil, že vlastně ta argumentace se nese v rovině ústavně právní. Tam z hlediska církví byla snad zmínka o tom, jak se podílejí na záslužné činnosti v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální péče, ale jinak, kdyby teoreticky se zákonodárce rozhodl podobným způsobem zdanit příspěvek obce Kotěhůlky tamnějšímu fotbalovému klubu, tak by v podstatě bylo zcela použitelné toto rozhodnutí, čili abstrahujeme-li od toho, že náhodou se jednalo o církve, tak v podstatě je to použitelné na případné obdobné případy, čili to rozhodnutí má velký význam nejenom v této věci, ale obecně v té rovině právního státu, legitimního očekávání, zásady pacta sunt servanda, čili
smlouvy
mají být dodržovány. V podstatě z tohoto pohledu ta argumentace je vysloveně ústavně právní a ústavní soud nesklouzl k tomu, že by tam naznačoval nějaké politické prvky.
Já ocituji tři výroky z toho odůvodnění. Za prvé, že autoři té novely neměli poctivou snahu naplnit státní pokladnu, potom, že stát má zájem jak na odluce církve od státu, tak i na zachování jejich existence a plurality. A pak třetí, to, co vy jste zmiňoval, že církve plní nenahraditelnou společenskou úlohu a slouží veřejnému zájmu. Tohle nejsou politické argumenty v tom odůvodnění nálezu ústavního soudu?
Víte, tak já si myslím, že každá důvodová zpráva, pokud by byla napsána pořádně a nikoliv tak odbyta, jako to bylo v případě návrhu na přijetí tohoto zákona, tak musí obsahovat i ekonomickou oblast a finanční. A tam by mělo toto být jednoznačně rozebráno, ale myslím si, že kdyby ten předkladatel přicházel s upřímně míněným návrhem na posouzení té věci ve vztahu ke státnímu rozpočtu, tak pokud by se pokusil napsat tu důvodovou zprávu z toho ekonomického hlediska jaksi objektivním způsobem, tak by nepochybně dospěl k tomu, k čemu dospěl ústavní soud v tom nálezu. Čili z tohohle toho hlediska mám za to, že to žádné politikum není, protože...
Z čeho vycházíte, že to nebylo upřímně míněné pro to, aby ve státním rozpočtu bylo o 500 000 000 víc?
Víte, oni udělali ti předkladatelé to a nakonec i vláda ve vyjádření k těm návrhům. Oni udělali to, čemu my mezi advokáty říkáme s úsměvem Selbstprásk. Čili oni se sami sebe napráskali a napsali tam, že vlastně toto je jediný způsob, jak dosáhnout snížení toho příspěvku. A ústavní soud tak si samozřejmě si tohoto nemohl nevšimnout. A je to tak, že jestliže budu jenom předstírat, že je to daňová věc, ale ve skutečnosti je všem jasné, že se má zneužít toho, že se to předstírá jako daňová věc, aby se vlastně vyvolala ta minimalizace zásahu ústavního soudu, no tak to je strašlivě průhledné, to je podobné jako dětská lež.
Advokát, bývalý ústavní soudce Stanislav Balík je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Předseda ČSSD Jan Hamáček po včerejším rozhodnutí ústavního soudu řekl, že ho respektuje, ale že si stále myslí, že výše finančních náhrad církvím nebyla spravedlivá. Podobně reagovali i někteří další politici. Vy jste přesvědčen, že byla spravedlivá?
Tak já bych řekl, že mohu mluvit nálezem ústavního, nebo slovy nálezu ústavního soudu, který posuzoval sám ten původní zákon.
Kdy jste byl ústavním soudcem?
Byl jsem ústavním soudcem, ale jak se u ústavního soudu sluší a patří, byl jsem nezávislým ústavním soudcem, tak jak jsem to slíbil do rukou prezidenta, rozhodoval jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A samozřejmě touto otázkou nemohl jsem ji přehlédnout. Nicméně je tady především otázka ústavnosti toho zákona a samozřejmě, jestliže tedy je stanovena nějaká částka, vychází to z nějakého výpočtu a je to v podstatě možnost toho zákonodárce si určit, kdyby řekl částku čtyřikrát vyšší.
A tak by to bylo v pořádku?
Tak v podstatě je to jeho diskrece.
A proč tedy teď není v pořádku, když ten zákonodárce řekne, že ta částka byla neadekvátně vysoká a chce, aby byla nižší?
No ne, tak jak si ten zákonodárce se musí držet určitých pravidel a to je to, že je tady nějaké legitimní očekávání a také to, že ono tady je to vlastně dvojí vztah, že jo? Jednak zákon a jednak jsou uzavřené smlouvy podle toho zákona. V těch smlouvách se ten stát chová jako subjekt soukromého práva a i v odůvodnění nálezu to je ocitováno, jak ty smlouvy uzavřel, že řekl ano, to se bude řídit právní úpravou platnou v době uzavření té smlouvy. Stát je dlužníkem, církev je věřitelem.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, hypoteticky, kdyby ty smlouvy nebyly, tak by to rozhodnutí teď mohlo být jiné?
Já si myslím, že i tak by to rozhodnutí mělo být takové, jaké je, protože ta zásada pacta sunt servanda, to je jeden z těch momentů, ale samozřejmě to legitimní očekávání a ta důvěra v právo, to jsou další hlediska, která nelze přehlédnout.
S tím rozhodnutím ústavního soudu nesouhlasili dva ústavní soudci. Jeden z nich, Radovan Suchánek, naformuloval celkem obsáhlé nesouhlasné stanovisko. V něm se odkazuje mimo jiné na případ, který řešil ústavní soud v roce 2011, kdy tehdejší vláda zdanila státní příspěvek na stavební spoření. Ono to bylo trošku složitější, protože tam se napadal i proces přijetí toho zákona, ale v každém případě ústavní soud dospěl k tomu, že to zpětné zdanění že zdanění toho stavebního spoření u smluv, které byly uzavřeny předtím, by bylo v pořádku. Vy dokonce ve svém stanovisku, které jste k tomu publikoval, tak jste byl zastáncem toho, že i to zpětné zdanění by bylo v pořádku i za ten rok končící. Není to trošku v rozporu, když u stavebního spoření je možné to zpětně zdanit a u církevních náhrad ne?
Víte, u toho stavebního spoření to byla skutečně daň, protože se vědělo, kolik to bude dělat. Tady je to víceméně převlečeno za daň, ale ve skutečnosti se ani neví, o jakou částku se jedná. To je první věc. Druhá věc je ta...
Měla by to být 19% z příjmu, ne?
No dobře, ale 19% z příjmu je něco jiného, než konkrétní částka danící ten příspěvek státní.
Bylo, nepletuli se 50% z toho příspěvku.
To jo, ale výše příspěvku byla známa.
Dobře, ale podle toho, kolik člověk spořil, tak také mohla být rozdílná.
To je jasně, ale byla vypočitatelná snadno, že jo. Další věc je ta, že ústavní soud řekl, že samozřejmě různá opatření rozpočtová, daňová lze učinit v době, kdy je krize finanční, kdy je krize ekonomická, kdy jsou povodně, kdy je potřeba projevit nějakou solidaritu.
Kdyby teď byla krize, tak byste se na to také díval jinak?
Já si myslím, že kdyby nastala taková krize, nebo kdyby tady přišla taková živelná katastrofa, že by v podstatě bylo potřeba začít šetřit, tak si myslím, že by se na to dívali všichni soudně uvažující lidé. Že? Advokáti také neprotestovali proti tomu, když se snížil advokátní tarif z důvodu krize. V podstatě soudci se nebránili tomu, že se snížil soudcovský plat, nebo ústavní soud rozhodl, že není nic proti ničemu, když se sníží soudcovský plat v době krize. Ale já si myslím, že soud má rozhodovat podle stavu, který tady je a který tady předpokládám bude, že tohleto by bylo tak řešení skutečně na nějakou extrémní situaci, která nenastala a ještě se bavíme o církevních záležitostech, tak řeknu, dej Bůh, ať nenastane.
Advokát, bývalý ústavní soudce Stanislav Balík zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme ještě k jednomu aspektu toho rozhodnutí ústavního soudu, a sice k jeho rychlosti. Prezident Miloš Zeman tu příslušnou novelu podepsal v dubnu, máme polovinu října a už je nález. Čím si tu rychlost vysvětlujete?
Tak já si myslím, že především je třeba vzít v úvahu, jak jsou na tom s neskončenými věcmi různí soudcové, zpravodajové u ústavního soudu. Já bych řekl, že v tomto případě věc napadla soudci zpravodaji, který je z mého pohledu mezi těmi pracovitými, nemá obrovské nedodělky a v podstatě nedá se říct, že on by v těch svých plenárních věcech obskočil řadu neskončených věcí. To je první věc. Druhá věc je ta, že samozřejmě jsou věci, kdy ten soudce zpravodaj si uvědomuje, že jak si to rozhodnutí vyžaduje rychlé rozhodnutí kvůli nebezpečí z prodlení nebo kvůli následkům, které by mohl přinést nějaký ten zákon, který v podstatě je předložen k přezkoumání, zda je či není protiústavní. Čili já bych řekl, že se ústavní soud choval standardním způsobem. Já bych řekl, že v dobách toho takzvaného to polankovského balíčku, tak se taky rozhodovalo v podstatě obratem a myslím si, že je to jenom chvályhodné, že ústavní soud má tento přístup k věci.
Já se ptám i proto, že prezident Miloš Zeman si před 10 dny v rozhovoru pro Frekvenci 1 postěžoval, že už déle než 2 roky leží na ústavním soudu bez rozhodnutí jeho návrh na zrušení takzvaného Lex Babiš. Je to v pořádku, že ten jeden návrh předložený prezidentem tam čeká přes 2 roky, druhý návrh předložený skupinou senátorů je hotový za 0,5 roku?
Víte, já vám povím svoji zkušenost, když jsem u toho ústavního soudu byl. Tak samozřejmě máte jinou situaci, když na vás neleží těžké věci a když na vás leží. Tak já jsem v jednu chvíli byl zpravodajem ve věci zákona o ústavu pro studium totalitních režimů a poplatku ve zdravotnictví a samozřejmě den má 24 hodin, tak se mě trošičku navýšil počet neskončených věcí v agendě, která byla jaksi z ústavních stížností. A já jsem si řekl, ano, nestihnu toho tolik, ale jestliže prostě nechám ležet věc, která posléze skončí odmítnutím pro zjevnou neopodstatněnost, tak nespůsobím takovou chybu, jako když bych nechal ležet věc, kde je potřeba zrušit nějaké rozhodnutí, neby byla pošlapána něčí práva. A tak si říkám, ale to je jenom hypoteticky samozřejmě, jestli náhodou si soudce zpravodaj neříká, že návrh prezidenta Zemana je věc, kde se v podstatě vůbec nic nestane, protože stejně třeba to skončí zamítnutím, tak radši upřednostní něco, co skutečně hoří a kde je potřeba být tím aktivním, neříkám aktivistickým, strážcem ústavnosti.
Já se ještě vrátím k tomu včerejšímu rozhodnutí. Vy jste po zveřejnění nálezu mimo jiné řekl, že kdyby ústavní soud tento návrh zamítl, příště mohl být na paškálu kdokoliv jiný, mohli se mu znelíbit jednou skauti, po druhé amatérští hudebníci, po třetí fotbalisté. Tímto způsobem by se mohlo danit cokoliv, kde by stát nechtěl, aby se to provozovalo. To jsou vaše slova. Není v pořádku, že stát může z vyšší daní pracovat? Jestli dobře chápu vaše slova, bylo by legální, kdyby třeba stát zavedl sektorovou daň pro banky, tak jak o tom politici diskutují? A nebo je to tenhle ten případ, o kterém mluvíte?
Víte, já si myslím, že to, co jsem si vybral za příklad, tak to je právě ta občanská společnost, to je ta komunita toho státu, to jsou ti lidé, kteří tady pěstují ten právní stát a tu demokracii. A samozřejmě, když to vezmeme, ty skauty jsem zmínil z toho důvodu, neb komunisté v době, kdy jejich režim byl protiprávní, jak ostatně bylo konstatováno i v tom nálezu, tak oni perzekvovali nejenom církev, ale oni třeba zrušili zrovna tu skautskou organizaci.
To já chápu, to znamená, že tohle, co říkáte,
se týká neziskového sektoru.
To znamená, že zdanění třeba bank nebo jiného sektoru podnikatelského by bylo v pořádku.
Ale ono to ustanovení toho daňového zákona v podstatě je takové, že tam se říká právě, kdo v tomto sektoru všechno je jaksi osvobozen od té daně a najednou se tam objevilo s výjimkou. Že jo? A to si myslím, že právě to, že příště by tam mohlo být s výjimkou fotbalového klubu či s výjimkou toho amatérského divadla.
A kdyby to bylo s výjimkou všech fotbalistů, tak to podle vás není v pořádku?
Tak já si myslím, že fotbalový klub amatérský a fotbalový klub profesionální, to už jsme trošičku v jiné rovině.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, advokát a bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.